Čisto dok još ne dođu ovi koji trebaju doći, samo par uputa. Vidim da ima nekih novih, pa onda samo kratke neke tehničke stvari. Komentare zadržite za sebe tijekom seminara. Pitanja ne odgovaram na seminaru i nakon seminara, znači nakon predavanja, ali bilo koje pitanje, bilo koja nejasnoća, ja ostajem nakon seminara do 31. znači 7 dana. I vidjet ću se sa svima koji se hoće sa mnom vidjeti iz više razloga. Danas možete već se upisati ako hoćete kontakt. Ako imate neke dodatne potrebe, pitanja, hoćete CD sa seminara, ako hoćete druženje u molitvenoj grupi, ako hoćete vođenje u životu, bilo što, ako imate neki interes, zapišite i onda to rješavamo nakon seminara. To je samo mudro da se unosi zabuna, svakaki duhovi djeluju kroz ljude, svakaka pitanja pitaju primjerena i neprimjerena, i da bi se ljudi zaštitili od toga, da bi ono što primaju ovdje mogli zadržati, onda ne odgovaramo na pitanja nakon seminara. Unosi se zabuna i buka, kao što ste vidjeli jučer, jel tako? To je samo mudro, to nije usmjereno protiv nikoga, nego jednostavno to je mudro. Samo da pitam nešto, naš tehnički direktor je htio znati sljedeću stvar. Oni koji su ovdje došli zbog toga što su obavijest našli na Facebooku, neka dignu ruku da znamo da li ima itko. Čisto što se tiče marketinga, nas to zanima. Znači, da li ima itko koji je došao na seminar jer je dobio obavijest na Facebook, preko Facebook, znači ne plakatom, usmenom predajom ili već kako god, nego zato što je na Facebooku. Znači, nema nikoga. Ne. To je nama bitno za znat. Je li još nešto zapisano ovdje? Nije. Aha, naš tehnički direktor želi još jednu dodatnu informaciju. Oni koji su došli tu zato što su vidjeli informaciju na plakatu, neka dignu ruku. Znači, ima nas tri... Jedan dio, znači nekih 7-8 ljudi sigurno ih je bilo. A većina je što usmena predaja, kako? Da. Dobro. Eto, čisto da znamo zbog nekog marketinga i za dalje, ne? Kako ju što uložiti što se tiče ove reklame. Isto tako, vi koji ste potrebiti, a ono što ćete čuti vam sjedne na srce, a niste slušali do sad, seminar je zamišljen kao cjelina, to jest prati izvjestan plan i program, ne bi li svijest bila izgrađena da mogu doći pod križ što se događa danas i kasnije primiti još dodatne blagoslove, tako da preporučam onda to poslušati. Ne samo jednom, nego više puta, ako je to nužno, jer vjera dolazi slušanjem i slušanjem i slušanjem, ne samo jednom slušati, jer sjeme kad se posadi treba ga i zalet. Ljudi misle, ja to znam, i tu promaše puno toga. To što ti znaš, to ti ne vrijedi ništa. Trebaš to dobro shvatiti. I onda treba to sjeme u srcu proizvesti izvjesno nastojanje da to staviš u praksu, i tek kad staviš u praksu možeš očekivati rezultate. Obično, znači većina, velika većina, nažalost, već otpadnu na znam. To što znaš, to nemaš ništa od toga. Ako ti to pravilno nisi shvatio i ne primjenjuješ u praksi. Tako da onda ja predlažem da ako ste potrebite da uložite napor i da ove istine koje se ovdje izlažu čujete više puta, i onda on ne hoće ostvariti učinak, to jest on koji je tu istinu poslao, ako jest istina, a većina toga jest istina, to jest hoću reći većina je potvrđeno po pismu, pa ne možete to izbjeći da jest istina, onda to mora stvoriti izvjestan učinak kako vi dozvolite. Eto, to mi se čini bitno za znata, ne bi propustili. Jer ima ljudi koji posade sjeme paradajza i onda odmah ide drugi dan kopati jer je izašao paradajz. To je zato što ne poznaju kako sjeme raste, tako? To isto i u duhovnom sađenju sjemena. Ako razumijemo sjeme i kako raste i da u njemu je život i da ono nosi proročanstvo o paradajzu, ono hoće dati paradajz i mi ćemo se najesti salate ako popratimo uput, tako? Eto, samo sam to htio reći. Dobro, znači danas idemo pod križ, i to na tri nivoa. Najprije primamo Krista Isusa kao gospodara našeg života, jer to je temeljna ispovjed vjere i to je odluka koja se donosi svjesno. To znači donosi se uz osjećaj odgovornosti, donosi se uz osjećaj jedne vezanosti, hoće reći da si se time svezao i da ćeš snositi pozitivne ili negativne posljedice s razmjerno tome kako popratiš tu odluku koji u, recimo, zakonskom sklapanju braka pred državom, tj. Pred državnim organima u našoj državi. Nakon toga, znači, mi njega kao gospodara primamo naknadno ili možemo čak reći oslobađamo u nama ili aktiviramo kao spasitelja. Jer raspored je sljedeći. Ako ispovijedaš ili javno priznaš da Krist jest tvoj gospodar, ja sam već objašnjava, danas ću dodatno objašnjava zašto je to bitno. To je izuzetno bitno. Izuzetno je bitno da shvati svaka duša da je ta odluka krucijalna, da ona čini razliku i da se ona ne donosi proizvoljno, nego se donosi svjesno sa težinom, da znaš zašto si je donio, jel' tako? I onda nakon toga mi njega pozivamo u život ili ga aktiviramo u našem životu ili ga oslobađamo kao spasitelja. Krist gospodar ima izvjesno djelovanje u našem životu koje se zove spasenje. Isti Krist gospodar ima izvjesno djelovanje u našem životu koje se zove izbavljenje. To nije isto. I isti Krist gospodar ima izvjesno djelovanje koje se zove iscjeljenje. Ni to nije isto. Prema tome mi ćemo dati te ispovjedi vjere i onda ćemo stajati na pismo i to u svjesnosti da ako pismo jest istina, da onda mi možemo punopravno ili sa potpunim uvjerenjem nastaviti misliti, govoriti, time vjerovati i djelovati kao da jest istina i ponašati se u skladu s onim što piše ili ti ga hodat na svjetlu riječ. Već smo govorili ovih dana, danas ćemo to vjerojatno još ponoviti, da ispovjed ili javno priznavanje kroz naša usta oslobađa ono što mi vjerujemo u srcu. Ako mi samo mlatimo praznu slamu kroz usta, nema ništa od toga, jer je zakon da moramo vjerovati u srcu i onda kroz usta ispovjediti ili javno priznat ako će to postati stvarnost. I mi to radimo ne na osnovu osjećaja, sentimenta ili ti ga bilo kojeg drugog osjetilnog dokaza, nego samo na osnovu riječi Božje koja je istina, zbog čega smo toliko ponavljali i danas ćemo ponoviti. Sve što ovdje radimo, radimo na osnovu riječi našeg nebeskog Oca za koju učimo ili spoznajemo ili već smatramo kako je istina ili živa zbilja i stvarnost. I mi ništa drugo nego danas ulazimo u tu stvarnost, jel tako? To je ko da znamo da postoji more i da će nas ono ohladiti ako je vani toplo i da mi trebamo skočiti u more i očekujemo da ćemo se smočiti i ohladiti, jel tako? I sad skačemo u more. More cijelo vrijeme tu, dostupno je, ali mi moramo skočiti u njega da bi se ohladili ili ti ga osvježili, jel tako? Krist neće danas ići posebno na križ poradi nekog od vas. On je to već napravio. Mi ulazimo u tu stvarnost ili izlazimo na svjetlo. Koji god da je dio tame u vama koji treba biti rasvijetljen, jel tako? Ja ne kažem da vi niste izbavljeni, spašeni, iscijeljeni, vjerojatno vam nešto fali, ne bi bili tu. Ali hoću reći, koji god dio da treba promijeniti, to se događa na ovaj način. To nije jedini način i to smo rekli, znate svi da nije jedini, možemo i moliti, jel tako? Ali mi nećemo moliti. Ovo je viši stupanj. Da Otcu vjerujemo na riječ, da kažemo javno da je riječ istina i kažemo koja riječ je istina, da mu zahvalimo što je to već učinjeno i nastavimo se ponašati kao da to već imamo. Jel me pratite? To nam je plan. Znači, mi opet idemo na križ ili ti ga gledamo u križ i danas ćemo razraditi dinamiku grijeha i bolesti. Ili ti ga na koji način su povezani grijeh i bolest. Iz toga kako je moguće da je Krist jednim udarcem ubio dvije muhe. jer on je dokinuvši grijeh nas iscijelio, što se jasno vidi iz konteksta svih objava koje govori o križu. No prije nego što krenemo u tom pravcu, ja ću ponovo dati ispovjed vjere. Već ste naučili da ja u to ne vjerujem, nego da znam. Ali pravilno reći, s obzirom na kontekst ovog predavanja, da dajemo ispovjed vjere, jel' tako? Prema tome, ja vjerujem da riječ Božja jest. Bog Otac stoji ispred mene sad ovog trenutka, vidljiv, dostupan, opipljiv, prisan u Kristu Isusu, u kojem je i nigdje drugdje On u svoj punini, ne djelomično, utjelovljen tjelesno među nama. Stoga se zove Emanuel. Emanuel je njegovo prisustvo među nama. Po Izaji 7.14, veliko proročanstvo, i Mateju 1.23, koji ga potvrđuje. Evo, djevica će rodi sina, to ste svi čuli. Djevica će začeti, da će vam sam Gospod znak, djevica će začeti rodi sina, koji će se zvat kak, na plećima mu vlast i tako dalje, i tako bliže, uglavnom zvat će se Emanuel. Da skratimo. Bog s nama ili Bog među nama. Prema tome, taj nevidljivi Bog više nije daleko da bi mi njega gledali u nevidljivom eteru na daljinu i zamišljali ga kao nekog čiču s bradom, jer to je potpuno pogrešna slika, nego ga mi gledamo u Kristu Isusu. On je svemogući Bog ili Gospod Bog. Tko vidi Isusa, vidi Oca. Prema tome, gledajući Isusa u oči, ja vidim Oca. Gledajući Isusa, ja kažem Oče. I u skladu sam sa Izajom 9.6 i cijelom božanskom dramom, koja dijete koje se treba roditi, 9.6, naziva ili opisuje sa pet imena: savjetnik, predivni, savjetnik, Bog silni, Otac vječni. O Isusu govori knez mira, jel tako? Ako mi Isusa možemo zvati knez mira, a zovemo ga, ako ga možemo zvati predivni, a zovemo ga, ako ga možemo zvati savjetnika, zovemo ga, mora biti da i ova druga dva imena imaju veze s njime. Bog silni i Otac vječni. Stoga Bog silni i Otac vječni je u Kristu Isusu među nama u svoj punini, i njih dva su savršeno jedno. Jedan duh i jedna osoba, i savršeno jedno. Da li vam je to jasno? Ko što je vaša duša odvojena od tijela i vaše tijelo od duše, ali vaše tijelo i vaša duša su jedna Martina. Jel ti to jasno? Nažalost, većini to nije jasno i padaju svakakve sulude matematičke neumice i zato im ide tako kako im ide, a to je nikako. Stoga ja gledam njega u oči i meni odmah čim ga vidim u oči, zamisli da ti Isus stane ispred tebe, ti nemaš nikakve dvojbe da li on govori istinu, jel tako? Ti si preplavljen s njegovim prisustvom, ti si obuzet. Zamisli da on stane i kaže: mojim ranama ti si iscijeljena. Gotovo, jel tako? Ali što vas, evo vas gledam, ne mislim na vas nego na sve, ali govorim vama, što vas spriječava isti stav imat prema riječi koje on izgovorio? Jer nitko nije govorio kroz Isusa, nego svemogući Bog Otac, koji i sad govori kroz Isusa, koristeći to božansko proslavljeno ljudsko, kao vidljivi i prisutni oblik komunikacije s nama. Jer to ljudsko više nije ljudsko, ono koje je uzeo u Mariji, vanjski prirodni ogrtač, nego je to božansko proslavljeno ljudsko. Ništa ljudsko nema više na Isusu, sve je božanski duh. On više nije sin čovječi. On je bio jedan kratak dio. On nikad nije bio sin Marina. Nikad je ni nazvao majko, nego uvijek ženo. On je uvijek bio sin svemogućega, što je Marija i dobila uputu. Zvaće se Isus Sveto Čedo i on će biti sin svemogućega. On je u Mariji uzeo samo vanjski ogrtač. Da li vam je ovo jasno? Prema tome, svemogući Bog stoji ispred mene, vidljiv u Kristu Isusu, i kaže, i ja mu vjerujem. Što kaže? Pa što god piše tu. Mi ćemo danas koristiti vrlo malo stihova, ali svi su bitne. On kaže ovako, parafraziram, Galaćane 3.13: ja sam te otkupio od prokletstva zakona. svakome ponaosob. Riječ Božja je Bog, Otac stoji ispred mene u Kristu Isusu sad i govori meni osobno, nikome drugome, i tiče se sve sad mene osobno. Ja sam te otkupio od prokletstva zakona, postavši kletvom ili prokletstvom namjesto tebe, tvoja kletva i tvoje prokletstvo na mene, da onaj koji je umro s tim prokletstvom ili zbog te kletve ili zbog prokletstva može skinuti to s tebe, da na tebe može doći blagoslov. 14. stih. Da na pogane, to su svi koji nisu Židovi, može doći blagoslov Abrahamo, da obećanog duha primimo po vjeri. I ja vjerujem da je to istina. Ne istina, istina, ja sam to skužio. Jer ako bolje promislite što govori, morat ćete jasno promijeniti pojam istine, jel' tako? Morat ćete shvatiti da istina, kako ste do sad gledali na nju, nije ona istina o kojoj ja govorim, jel' tako? Istina koju ste prije smatrali kao istina je mentalni koncept. Ova istina je stvarnost. To je zbilja. Ko što je zbilja, kad uđeš, znači, s karticom u bankomadu, kucaš broj, ukucaš upit u stanje i on ti hračne jedan mali papirić. Ti vidiš taj papirić i to je tebi stvarnost, jel' tako? Ako je tamo minus neki, a ti nemaš čim nahraniti djecu i platiti režije, ta stvarnost utječe na tebe da ti srce lupa, da si u panici, da ti suze idu. Stvarnost. E, isto tako mi ubacujemo karticu u božanski bankomat i pitamo koje je stanje s obzirom na spasenje, izbavljenje i zdravlje. I onda on izbaci papirić i on kaže sljedeće: ja sam vas otkupio od prokletstva zakona, što uključuje prije svega tri stvari, uključuje više, četiri ćemo reći. Uključuje spasenje od grijeha i smrti, uključuje iscjeljenje od bolesti, uključuje izbavljenje iz vlasti tame i od utjecaja Sotone, i uključuje život u pobjedi po imenu Isusovom. Jer blagoslov je pobjeda, a poraz je prokletstvo. Po jasnim riječima ponovljenog zakona, 28. poglavlje, stihovi 7 i 25. Jasno. Ko je u porazu nije ponizan, nego je zaveden, ili ne zna svoja prava, ili ne koristi svoja prava. Prema tome, ja znam da je njegova riječ istina, da on nikad ne laže i da je vjeran ispuni svako svoje obećanje, jel' tako? Ili ti ga da njegove izjave jesu, da nije možda, da nije ako, da nije pretpostavka, nego što on kaže jest. To je stvarnost, živa zbilja. To jest. I prema tome, ako ja znam da jest, ja trebam vjerovati da jest, govoriti da jest i ponašati se kao da jest, kao da jest, i da čast njegovom imenu koje stoji iza njegove riječi, i on hoće potvrditi svoju riječ. To ćemo danas staviti u praksu. Ja znam, to jest vjerujem, ovo se moram prebaciti na vjeru, ja vjerujem da on meni ne bi nešto rekao i onda porekao, da on nije kao ljudi da obeća, a ne ispuni, da kaže, a ne izvrši. Ja vjerujem da što on kaže, da to jest. Jest. Ne možda, ne ako, ne čuj, ne moram pitat, nego jest. On iznosi činjenice. Križ je činjenica. Krist jest išao na križ. On jest bio raspet. On jest umro. On jest bio ukopan. On jest uskrsnuo. On jest bio uznešen i proslavljen. On jest gospodar neba i zemlje. nego što ja imam od toga. Za koga je on to napravio? Pismo kaže za mene. Da li razumijete ovo? Prema tome, ja znam, ispričavam se, ja vjerujem da jesam ono što on u svojoj riječi koju izgovara mene kaže da jesam. Mora biti. Ja vjerujem da imam ono što on u svojoj riječi koju izgovara mene kaže da imam. I ja vjerujem njemu koji je izgovorio tu riječ da mogu učiniti sve ono što je on u svojoj riječi rekao za mene da mogu učiniti. Pa dajmo vidi sad je li nešto rekao pametno za nas. To je plan. Pa ćemo sad to vidjeti što je rekao i onda ćemo po principu kojeg smo izlagali sve ove dane u svjesnosti da on ne laže, mi jednostavno reći to je istina. Što? Pa to što me se tiče. Da, istina je. Da, istina je, prihvaćam, to je to. Hvala te. I to ćemo na glas reći. Jer mora biti na ustima ono što je u srcu. I ako je doista u srcu, a ne samo na ustima, znate svi da ima nekad na ustima, a ne u srcu, onda to hoće postati živa stvarnost, inače opet on laže, da sad ne ponavljam cijeli postupak, to je nemoguće. Jer Marko 11.23 kaže, ako u srcu vjeruješ i kažeš bez sumnje, to jest vjeruješ da će se dogoditi što si rekao, dogodit će ti se točno što si rekao. A pogotovo ako ono što si rekao, ono što on rekao, po Hebrejima 13.5.6, to će se sasvim izvjesno dogoditi, jel' tako? Prema tome, ja ću sad reći nešto što kaže Sveto pismo. Još bolje, ja ću vam to pročitati, da ne bi stalno citirali. Pročitat ću vam što kaže na tri mjesta vezano za iscjeljenje i jedno mjesto vezano za otkupljenje, pa ćemo se pozabaviti sa zgodom na križu u smislu povezanosti između grijeha i bolesti, jer to mnogi ne razumiju. Pa čitamo prvo Izaju 53.4.5. To smo ovih dana citirali, ali sad nećemo citirati da vi shvatite da je to riječ istine, a ne moja riječ. Iako stalno citiram i naglašavam da ne bi mislili da je moja. Znači, on vam osobno govori sad kroz moja usta. A on, Isus, jer govori o Isusu, je naše bolesti ponio. Naše, to znači cijelog svijeta. Bolesti umnožene znači svaku bolest. Naše je bole nase uzeo. Dok smo mi držale, to znači smatrale, da ga Bog bije i ponižava. Jer učenici pojma o pojmu s pojmom nisu imali o pojmu zašto on umro. Oni su blejale, razbježali se i mislili su da su im svi snovi izgubljeni u svezi njihovog vladanja nad zemaljskim kraljestvom. Di će im svi pogane služiti, a oni će biti, kako su se oni mislili krivo i većina njih misli danas, iznad svih naroda. Oni misle da su odabrani zato što su najbolji narod, a istina je da su odabrani jer je on predvidio da su najgori narod. Oni su to malo pobrkali. A Izrael o kojem se govori u pozitivnom smislu je duhovni Izrael ili Božja crkva. Jel me pratite? No, oni su i to pobrkali, koji što većina danas brkaju. Znači, mi smo smatrali da ga Bog bije i ponižava, ali to nije bio razlog zašto je Krist umro na križu. Za naše grijehe probodoše njega. Za opačine, to su nepravednosti, ili ti ga zloće, naše njega satriješe. Ovdje kaže u 52. poglavlju, to je povezano, samo su krivo odvojili, tri stiha zadnje u 52. su povezana sa 53. to je jedna cijelina. Da su ga toliko izmrcvarili da mu se lika i obličja nije prepoznavalo. To je za mene osobno. Pusti ti sad tamo, je li neko misli, je li to za... Ne, ja znam da je to za mene, to važi za mene. kad je toliko skupa žrtva podnesena i toliko, znači, skupa cijena plaćena, ja prihvaćam tu žrtvu. Ja živim na nivou te žrtve. Ja znam da sam otkupljen, ja znam da je cijena plaćena i Satana se može frigat. Znači, za naše opačine njega satriješe, na njega pade kazna radi našeg mira. Kaže jedna žena kratke duhovne pameti zavedena, kad sam njoj objašnjava da sam miran, to jest da nisam nemiran, to jest da nisam ono miran, da ne znam gdje sam, nego sam ekstatično miran, znači aktivno, radosno miran, ona kaže da to nemoguće, zato što na ovoj zemlji moramo patiti i biti nemirni. Ja kažem, pa čuj, ne moramo, jer je Isus već ispatio i kazna radi našeg mira je pala na njega. Ne, ne, Isus je, on je patio, on je naš primjer. On je patio da mi ne moramo patiti. Jel me razumijete? To je izmjena na križu. Kazna radi našeg mira pade na njega. Po njegovoj žrtvi smo pomireni s Bogom, Rimljanima 5. poglavlje 1. stih. I s obzirom da smo pomireni i opravdani, u miru smo. Jel razumijete? Zato on daje nama mir, ne ko što nam ga svijet daje, jer u njemu imamo mir, u svijetu imamo patnju. Ali razvedete se, ja sam pobjedio svijet i gospodara svijeta. Ivan 14.27, Ivan 16.33. Kužite? Znači, radi mene je on patio da ja ne moram patit, jer su moje patnje bile na njemu. To nije sudjelovanje u mojoj patnji, nego odnošenje moje patnje, jer to je što hebrejski glagoli impliciraju. Hebrejski glagoli impliciraju odnošenje, a ne podnošenje ili ti ga zajedničko nošenje. I isti su glagoli vezano za bolest i za grijeh. Isti su glagoli. Prema tome ista je radnja. On to nije malo nosio zajedno s nama, nego je odnio. Ko onaj jarac na kojeg su se stavili grijesi naroda i ode iz šatora ili tiga tabora, pardon, u pustinju s grijesima. Isti je glagol. Na njega pade kazna radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše. To je činjenično stanje. Mi danas dolazimo, ako vjerujemo u riječ istine, ako nismo još primili Krista za gospodara i spasitelja, onda ćemo to napraviti, i vjerujemo da više nemamo. Nema, jednostavno nema više ničega što je bilo, što se tiče mojih grijeha i tereta grijeha i posljedica grijeha. Nema, jer on je uzeo sve, avon. Avon znači grijeh, kazna za grijeh i posljedica grijeha. To je sve uzeo, to se ne može prevesti. I zato šesti stih kaže, poput ovaca svi smo lutali, svaki je svojim putem hodio, a Gospod je svalio na nje bezakonje nas sviju. Ali bezakonje ne može se prevesti riječ avon u jednom riječi. To znači sve skupa, cijeli je uzeo paket. I ako ja vjerujem riječi ovoj ludosti, kako kaže, ovo samo ludi vjeruje, ovo nije normalno, jer prirodni um se tome protivi, što je od duha Božjega, njemu je ludost, po 1. Korinčanima 2.14. Ali mi nemamo duha svijeta, prirodnog duha, po 1. Korinčanima 2.12, nego duha od Boga primamo, po kojem možemo vidjeti, shvati čime nas je besplatno obdario Bog. Obdario nas je besplatno sa pravednošću. To je dar. Smrt je kraljevala prijestupom jednoga, Rimljani 5.17. Koliko li će više oni koji su primili obilje milosti, to je nezasluženi dar ili dobrota, to je milost, i dar pravednosti, dar vladati u ovom životu poput kraljeva po jednome Kristu Isusu. Što to znači? To znači da smo na dar dobili potpuno očišćenje od svih avon stvarnosti i možemo, ako to primimo, ići svjesnosti da smo nova stvorenja, da nas ništa ne optereće od prošlosti, jer je sve to Krist uzeo na sebe, okaja i umro i uručio nam kao milosni dar. To je evanđelje. Zar to nije radosna vijest? Ja ne znam kako to neko može propovijedati loše volje. Jer tu nema ništa loše, samo dobro. Jel' tako? Mislim, to te mora obradovati ako živiš u Evanđelju, na svjetlu riječ. Ja jesam griješio, neću reći više ili manje od nekog od vas, sigurno više od nekih od vas i vjerojatno manje od nekih od vas u nekim stvarima, ali jesam dovoljno da bi mogao prilično ne spavati. Ali nema, jednostavno nema. I to ja ne umišljam, ne pravim se da nema, nego nema. Zašto nema misli o tome, grižnje savjeste? Zašto nema tjeskobe, nemira? Jer nema toga što bi uzrokovalo to. Da li razumijete? Kako se to postiže? Da ga primiš u život kao gospodara, pod čime se misli da se odrekneš starog gospodara, donošenjem odluke jednom i za vječnost, da ćeš slijediti njega i živjeti po njegovom načinu življenja ili njegovom primjeru, i da ćeš biti poslušan riječi, jer to je sadržano u riječi gospodar, koja je na izvornom tekstu Kyrios. I znači, kad mi stanemo danas pod križ i kažeš na glas da je Krist tvoj gospodar, na taj način počinje spasenje, izbavljenje, isceljenje i kasnije nadmoć nad silama zla, što je sozo po Rimljanima 10.9.10, mi kažemo u stvari sljedeće: ja, Kriste, donosim čvrstu odluku, neopozivu, da si od ovog trenutka nadalje ti jedini gospodar cijelog mog života, moj vlasnik. To vas odvaja od starog vlasnika kojemu ste robovali. Jel' ovo razumijete? Koliko je jasno, čvrsto, iskreno, srdačno donesena ova odluka, toliko se odvajate od starog gospodara, jer dva su. I toliko Kristu dajete priliku da vlada nad vama. Meni se svi čude što u mojoj firmi stiže plaća, što je mirovinsko stalno uplaćeno i socijalno. Mislim, kod Krista ne. Jer moj gospodar dobar, to kod ovog drugog ne štima. Meni stiže božićnica svaki dan, ja slavim Božić. Jel me pratite? Prema tome, Kirio znači, ja od ovog trenutka svećano donosim odluku da ti jesi moj gospodar, vlasnik, da ja tebe pripadam na glas, da od sad nadalje ti jedini odlučuješ nada mnom u svom mom djelovanju, razmišljanju i govorenju. Od tog trenutka ste spašeni i nanovo rođeni, iscijeljeni u duši. Nekad se iscijeljenje odmah očitaju tijelu, no mi ćemo tražiti dodatno. Da li razumijete? To je na osnovu žrtve i to je dar. Da li ja to ne razumijem? Da li onda nisi nikad nikome ništa darova? Svi koji darivaju razumiju. Ja razumijem dar i davanje i primanje, jel' tako? Jel' tako ili nije tako? Jeste nekad nekome nešto iskreno dali? Žao mi ako niste, ja jesam. Kak je to moguće? Pa moguće, jer blaženije davati nego primati. To je mudro ulaganje. Ja rađe dajem nego primam, jer bolje za mene. Šalim se, mislim, to na početku krene bolje za mene, kasnije nesvjesno. Djela 20.35 kažu, blaženije davati nego primati. Ja želim biti blažen, ne znam za vas. Idemo na drugi stih. Idemo na Mateja 8.16.17. Nećemo citirati, kako sam rekao, da znate da je to u knjize, da je knjigu izgovorio svemogući Bog Otac i da On nikad ne laže i da ovo što ja čitam istina. I ako vi ovo ne vjerujete, vi mu kažete da laže. Ko ne vjeruje u svjedočanstvo koje je Otac dao Sinu, 1 Ivanova 5.10, Oca naziva lašcem. To je Krista, jer u Kristu Otac osobno stoji među nama i gleda nas u oči. Reci mu, lažeš. Znači, Matej 8.16. Izaija je rekao onome što će tek biti. To je proročanstvo. Krist je ispunio i to i sva druga proročanstva. Matej 8.16.17, gdje je to? Kad je pala večer, dovedoše mu mnoge, ovdje je krivi prevod i uglavno je krivi prevod, koji su bili opsjednuti. Kad kažemo opsjednuti, obično je ideja da on ne zna za sebe, je li tako? No, nije ovo pravilan prevod. Grčka riječ je daimonidzemai, od daimon. Daimon je izvjesna kategorija duhova koji utječu na ljude, ili ti ga demone. On je stoga demoniziran, više ili manje. Ja vjerujem da ih je bilo koji nisu znali za sebe, ali isto vjerujem da je bilo koji su znali za sebe, samo su imali izvjesne smetnje u uhu, recimo, u oko, u bubrezima ili bilo gdje drugdje, jer to je sve utjecaj duhova. On riječju istjera duhove i sve bolesnike izliječi. Koliko ih izliječi? Sve. Zašto je on iscijelio se? Ovo je bitno. Da se ispuni. Da se ispuni riječ proroka Izaje. Jer koji je izgovorio riječ kroz proroka Izaju je isti koji je u Isusu hoda na zemlji. To vam je jasno? Je vam to jasno? On slabosti naše uze i ponese naše bolesti. Da se ispuni. Znači, to je istina, to proročanstvo. A Isus je isti jučer, danas i za vijeke vjekova, po Hebrejima 13.8. Prema tome, i dalje je njegova volja, nastojanje i učinak da iscjeljuje sve. Jer križ je za sve stalno, ne samo dok je on živio. Ko što je dio križa za sve, iskupljenje, oslobađanje od grijeha i duhovne smrti, tako je i drugi dio križa, jer su nerazdvojno zapisani. Ovo neki kratke duhovne pameti ne vide. Idemo na treću izjavu. Krist je dakle ispunio proročanstvo koje je gledalo naprijed, ono je gledalo u sad, kad je Isus bio na zemlji. A Petar, 1 Petrova 2.24, on se osvrće nazad i dalje čitamo knjigu istine, koja iznosi zbilje ili činjenice. Ovo jest. I ovo što piše će postati vaša stvarnost, ili ti ga utjelovit će se u vašem tijelu, ako vi doista vjerujete da jest i to pokažete tako da ispovjedite na glas, jer se vjera aktivira ispovjeđu ili priznavanjem pred drugima i sukladnim životom u skladu sa tim što vjerujemo. Jel vam to jasno? Jer vjera bez djela je mrtva. 24. stih 1. Petrove 2. drugo poglavlje. On, Isus Krist, koji osobno u svom tijelu naše grijehe uznese na križ, da mi, umrijevši svojim grijesima, živimo pravednosti. Znači, mi smo u Kristu umrli našim grijesima i zato ih više nema, i mi po Rimljanima 6.11 trebamo sebe smatrat mrtvima grijehu. Je li vam ovo jasno? I kad netko dođe i kaže, nakon što ste primili Krista i otpuštenje svih grijeha i umrli zajedno s Kristom na križu, da se idete ispovjediti životnu ispovjed, vi recite hvala na brzi. No onaj koji bi se trebao ispovjediti je umro, u grobu je. Zakasnili ste. Iz toga 14. stih Rimljana 6, grijeh neće gospodariti nad vama. Smatrajte. Znači, mi sebe moramo smatrat nakon ispovjedi vjere spašenima ili ti ga oslobođenima od grijeha i smrti. To jest, živima Bogu, drugi dio Rimljana 6.11, u Kristu Isusu. Živima u smislu, duhovno živima, iako smo i prije micali rukama, papali, kakali, ali nismo bili živi dok nismo primili život po Kristu. Stoga smo se prije smatrali duhovno mrtvima, nakon što smo upoznali istinu, a sad se smatramo duhovno živima, ako još niste primili Krista na pravi način. Je li shvaćate? Neće vam se promijeniti boja kose, nećete dobiti druge ocjene u indeksu, bar prvo vrijeme. Neće vam se promijeniti situacija u državi, ali će se promijeniti situacija u vama. Jer vam ovo jasno? Vi ne govorite ono što vidite i osjećate, iako će ono što se unutra događa izaći na van vremenom. Sigurno mora. Ali mi govorimo ono što piše. Da li vam je jasno? Znači, ovo su tri svjedoka, pozitivne izjave činjeničnog stanja stvari od strane Boga Oca u Kristu, koji je po Kristu osigurao za nas dar milosti, pravednosti, dar milosti zares, koji je pravednost, koji je, znači, izbavljenje iz vlasti tame i iscjeljenje od svih bolesti i fizičkih slabosti. I mi ulazimo u te milosti i počinjemo ih uživati kad vjerujemo njegovo riječi nakon što smo je čuli, jel tako? Jer svaki koji zazove ime Gospodnje bit će sozao. To znači svi ovdje koji danas zazovu ime Isusova iskreno u srcu, vjerujući u pisma i priznaju ga za gospodara i ispovijedaju to neustrašivo, oni mogu smatrati da su spašeni, izbavljeni i da je iscjeljenje fizičkog tijela počelo u duši, ono počinje u duši. I onda će se očitovati u tijelo ako nastave živjeti kako su donijeli odluku za Krista po njegovoj volji, ljubav Božju koja je pokazana u Kristu, i na glas ispovijedaju istinu. Da li vam je ovo jasno? Nema nazad. Idemo sad vidjeti kako je moguće da nas je istim zahvatom Krist oslobodio i grijeha i bolesti. Da li ste svjesni da je to isti zahvat? Križ. I da stalno nerazdvojivo spominje grijeh i bolest. To nije samo bitno da bi shvatili proces iscjeljenja, nego da bi shvatili proces razboljevanja, koji je na snazi non stop ako kršite red. Jer ovo mnogi ne razumiju. I paralelno s time dajemo izjavu iz Galačana 3.13 koja kaže da nas je Krist, koga? Cijeli svijet, jer križ je za cijeli svijet, jel' tako? Bog, Otac je toliko ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog sina, da nijedan koji u njega vjeruje ne umre, nego ima život vječni, jel' tako? To je Ivan 3.16. Prema tome, križ i sve na križu je za svijet. Kako ste vi na svijetu, to je onda za vas. On nas je otkupio od prokletstva zakona, jer je sam postao kletvom namjesto nas. Ako vi ne znate što je prokletstvo zakona, vama ta rečenica nema nikakvog smisla, je li tako? Prokletstvo zakona, sad smo rekli, sastoji se u više stvari. A broj jedan je duhovna smrt. A zakon je sljedeći: ako živiš u skladu sa božanskim redom, onda baštiniš blagoslove kao posljedica toga. Ako ne živiš u skladu s božanskim redom koji ti je objavljen u riječi, negativne posljedice kršenja reda se zovu prokletstvo. Broj jedan prokletstvo je odvajanje od Boga Oca, zakinuće duhovne milosti i primanja života od njega, i zove se duhovna smrt. Neposluh riječi Božoj. Ako i dalje hoćete lutati svoj svaki svojim putem, poput ovaca, 1 Petrova 2.25, Izaija 53.6, to vam je grijeh i možete očekivati neugodne posljedice koje se zovu prokletstvo. Prije križa i nakon križa ista vam je stvar. Ima blagodati nakon križa normalno, ali ima i gorih nesreća ako svjesno kršiš red, ponovo raspinješ Sina Božjega, nema više žrtve za grijeh, jel tako kaže? Sasvim izvjesno. Prema tome, on kaže, sa svakog stabla u vrtu, to nije niti stablo, niti je vrt, niti je jabuka, ali držimo se sad toga. Čisto to je izvjesna duhovna stvarnost, neposluha njegove riječi. Sa svakog stabla u vrtu možete jest, samo sa stabla poznanja dobra i zla nemojte jest. Jer u dan u koji pojedete, zacijelo ćete umrijeti. Oni su pojeli i umrli. Rimljanima 5.12 kaže da je grijeh ušao u svijet po jednom čovjeku i sa grijehom smrt. To je Adam, zarez, i kako svi sagriješiše, smrt prijeđe na sve. Prema tome, sve je bilo dobro kako je Bog stvorio, ali kako su ljudi odmetnuli se od njega i njegovog reda, to uvodi grijeh u naš život i smrt prelazi na sve nas. i kao posljedica smrti je bolest. Jer duhovna smrt u duši se očituje kao smrt u tijelu, da vam pomogne prije vremena. Smrt koja nije volja Božja. Jer 90. psalam 10. stih kaže kako je njegova volja da najmanje 70 godina živimo i 80 i više ako smo u snazi. I on kaže da će ispuniti broj naših dana u 23. poglavlju Izlaska 25. stih. I isto tako kaže da će nas nasiti mnogim godinama u 91. psalmu 16. stih. Prema tome, prije vremena smrt je posljedica grijeha ili ti ga kršenja reda božanske ljubavi ili ti ga prokletstvo. I Krist je išao na križ i uzeo je to prokletstvo na sebe. Prije vremenu smrt, znate, on nije umro u starosti dubokoj, nego prije vremena. Pa neki misle da je to ok ako ne umru prije vremena. Promašili su poruku. Jel me pratite? Stoga je on uzeo naše prokletstvo, koje je duhovna smrt i koje je fizička smrt. Jer kaže pravilno u Izaji 53, to nema nigdje pravilno prevedeno, kak je on bio raspet sa siromašnima, ali je u svojim smrtima bio ukopan s bogatima. Pravilno prevod je smrti u množini. On je kušao smrt za cijeli svijet. Za sve nas je kušao smrt. I to i jedno i drugo. Jel me razumijete? Smrt duše i smrt tijela. I on je prvi koji je uskrsnuo iz mrtvih, prvorođenac iz mrtvih, jel tako? Prema tome, ako mi ne znamo koje je prokletstvo zakona i da smo prokleti dok nismo u Kristu, i to na više načina, i da je bolest prokletstvo, mi ćemo radosno nositi bolest, ako je neko rekao da je to blagoslov, a u principu nosimo tlačenje Sotone, zarobljeni smo i svezani smo po pismu, po Jobu 42.10, po Luki 13.16 i Djelima 10.38. U Jobu se zove zarobljeništvo, u Luki se zove sveza ili jaram Sotoni, a u Djelima se zove tlačenje Sotone. Prema tome, pismo jasno ukazuje da je bolest prokletstvo zakona. I zato ste među ostalim dobili tu knjižicu gdje se to detaljno opisuje. Imate cijeli ponovljeni zakon. Ali ja ću vam to reći ukratko. On kaže jasno i glasno sljedeće: ako budeš slušao glas Gospoda Boga svoga ili riječ, jel tako? Držeći i vršeći njegove zapovjedi što ti danas naređuje Gospod Bog tvoj, uzvisit će te nad sve narode na zemlji Bog tvoj, i svi ovi blagoslovi sići će na te i stići će te, ako budeš slušao glas Gospoda Boga svoga. I onda idu blagoslovi. Onda idemo niže na 15. stih. Ali ako, ponovljeni zakon 28, jer to je knjiga zakona. Pet Mojsijevih knjiga se zovu knjige zakona. Prema tome, prokletstvo zakona objašnjava u tim knjigama. 15. stih. Ali ako ne budeš slušao glasa Gospoda Boga svoga i ne držeći i vršeći svih njegovih zapovjedi i svih njegovih zakona što ti danas dajem, kršćan imaju samo jedan: ljubi jednog drugog kao što je Krist tebe ljubio. I ljubi Krista svom dušom, svim srcem, svom pameću, svim silama tijela svog. Nemamo sve one propise pranja, i to je sve dokinuto u Kristu ceremonijalno. Ostaje samo duhovni zakon, zakon ljubavi. Ne da je dokinut zakon ljubavi, kako misle neki kratke pamete, nego su dokinute vanjske ceremonije židovske crkve, koje su sve ukazivale kao slika u Krista. No, idemo dalje. Ako ne budeš slušao, znači ako budeš kršio red ljubavi, da skratimo, prelaziš u neljubav, i negativne posljedice neljubave su sljedeće. To su prokletstva. Kuguće E sad, znači u hebrejskom jeziku, u Starom Zavjetu se pripisuje njemu neugodno djelovanje, ali glagol nije kauzalan, nego je dopustiv. Znači, to je krivi prevod. Nije kauzalno. Ne, ona ima to. Oni imaju to. Ali nema veze, hvala ti. Znači, nije znači da je on uzročnik, nego je to dopustivo. Da li razumijete? Prema tome, pravilan prevod je sljedeći. Gospod će dozvoliti da se kuga na tebe priveže. Dozvolit će jer imaš slobodnu volju i ne može spriječiti da kršiš njegov red, inače bi bio mašina. Zato kaže, ako danas stavljam ispred tebe život i smrt, biraj. Da li razumijete? Jer nam je dao slobodnu volju, što je preduvjet da budemo božanska bića na što smo pozvane. On će dozvoliti da se kuga priveže na tebe dok te nestane sa zemlje u koju ideš da je zaposjedneš. Gospod će dozvoliti da budeš udaren sušicom, groznicom, upalom, žegom i sušom, medljikom i snijete, i to će te goniti dok te ne nestane. To su negativne posljedice kršenja božanskog reda ljubave, a božanska ljubav je nesebična ljubav, žrtvena, pokazana u Kristu Isusu, na koju se obavezujemo kad primamo Krista za gospodara, jer time dajemo obavezu da ćemo hodati kako on hodio i vršiti njegovu volju i slušati njegovu riječ. Da li vam je to jasno? Što prije svega uključuje život u ljubavi? Kratko i jasno, ovo vam je istina. Sve drugo je neistina. Što ste ikad čuli je neistina, osim ovog. To zapamtite. Samo je ovo istina. Da samo onaj koji živi u ljubavi, živi u Bogu i Bog u njemu. Jer Bog je ljubav i njegovo kraljevstvo je kraljevstvo ljubavi. I stoga su zapovjedi usmjerene na to da vršite ljubav, da vam bude dobro i da zaposjednete zemlju koju vam obećao Gospod vaš Bog po ponovljenom zakonu 8.1. Idemo dalje. Gospod će dozvoliti da budeš udaren egipatskim prištevima, čirevima, krastama i svrabom od kojih se nećeš moći izliječiti. Gospod će dozvoliti da budeš udaren bjesnilom, sljepoćom i ludilom. U po bijela dana tumarat ćeš kao što tumara slijepac po mraku. Ovo preskačem, ja imam zabilježeno. Idemo dalje. Znači, ludovat ćeš od prizora što će ih oči tvoje gledati, to vam je stres. Stres vam je ludovanje od onog što vidiš i ne možeš shvatiti zašto je, ne događa ti se što bi ti htio i onda si u stresu. Idemo dalje. Gospod će dozvoliti da budeš udaren ljutim prištevima po koljenima i po stegnima, od stopala nogu tvojih do tjemena na glavi tvojoj, od kojih se nećeš moći izliječiti. I sad opet preskačemo. Sva ćete ova prokletstva iz početka, nekoga straši prokletstvo. Prokletstvo je neugodna posljedica kršenja božanskog reda ljubave, kojih ima više. Jer nas to odvaja od njega, njegove zaštite, njegove milosti, i stavlja pod utjecaj zlog, koji onda čini svoje zle naume nad nama, čega je posljedica bolest, nesreća, tuga, nemir, psihičke i fizičke slabosti, što on ne može spriječiti zbog naše slobodne volje. Sva će od tela prokletstva snalaziti, progoniti, doseći dok te ne unište, jer nisi slušao glasa Gospoda Boga svoga, ni držao zapovjedi njegovih i zakona njegovih koje ti je dao. I opet preskačemo. 58. stih čitamo do 61. Ako ne budeš držao i vršio riječi ovog zakona, govori o zakonu ljubave, što su napisane u ovoj knjizi, i ne poštujući ovo slavno i strašno ime Gospod Bog tvoj, Gospoda Boga svoga, Gospod će dozvoliti da ti i tvoje potomstvo teško budete ošinuti velikim i dugotrajnim bičevima, pogubnim i dugim bolestima, i pustit će na te sva zla egipatska kojih si se plašio, i ona će se prilijepiti za te. Pazi sad ovo, 61. stih nas zanima. I svaku drugu bolest koja nije zapisana u ovoj knjizi zakona. Znači, ovo jest knjiga zakona, ovo jesu prokletstva zakona, i svaka bolest jest prokletstvo zakona. I Isus je išao na križ da uzme svo prokletstvo zakona, ili ti ga sve negativne posljedice naše kršenja reda ljubave, počevši od praiskonskog stanja kad smo sagriješili odabravši Lucifera, i onda cijelog našeg života na zemlji kao posljedica slabosti naše duše ili zlih satonskih instikata koje smo doveli sa sobom. I on je sa tim svime išao na križ zbog nas. Ti reci u duši, zbog mene. I umro da ti može živjeti. I uručio ti je život duše i tijela kao dar milosti. I ti ga primaš kad kažeš da, moje je, istina je, hvala ti, odo ja u pobjedu u tvoje ime. Da li razumijete? sada vam objasnim kako je to moguće na križu jednim potezom. Sad sam vam rekao. Jer bolest u velikoj većini slučajeva, znači pravilo, čast izuzecima, je posljedica grijeha. I onda je bolest vanjsko očitovanje unutarnje bolesti. To jest podudarno je. Točno. Točan kod bolesti jednako točan kod u duši, jednako točno očitovanje u tijelu. Prema tome, kako je Krist dokinuo korijen bolesti, što je grijeh, on je prerezao žilu kucavicu grijehu i time onome što hrani bolest u tijelu. I ako mi nastavimo živjeti bez grijeha, to će se očitovati u tijelu. Da li razumijete? To je prva poveznica. Druga poveznica. Kad mi istupimo iz reda svoje voljno, mi tako reći odbijamo zaštitu, mi odbijamo čuvanje ili ti ga skrb anđela čuvara i izlažemo se utjecaju zlih duhova i dozvoljavamo Satone da preko njih utječe na nas. I na taj način su oni uzročnici bolesti. Da li razumijete ovo? Znači, mi smo im otvorili vrata, a one su uzročnici. Ali smo krivci mi. Neka treba i otjerati zloduha koji se udomačija prije nego se isciljenje očituje. Zato mi prisvajamo izbavljenje. Krist nas je Kološanima 1.13 i 14 izbavio iz vlasti tame, a bili smo u vlasti tame dok smo bili u grijehu, jer preko grijeha i robovanja grijehu nas on drži u vlasti, jel tako? To je vrlo jednostavno. Kad smo se izbavili od grijeha, mi smo prekinuli vezu s njime i izbavljeni smo od njega. I to je istina, i to ispovjedaš. Da li ja se ne osjećam izbavljen? Niko nije rekao da se ti trebaš osjećati izbavljen kad ispovjedaš, nego trebaš vjerovati. Ako vjeruješ i na glas ispovjedaš, ćeš se osjetiti izbavljen. Da li razumijete? Pismo nedvojbeno ukazuje da je veza između grijeha i bolesti nerazdvojiva. I ja ću vam dati par natuknica. Počevši od Izaije, da li ste ovdje vidjeli da cijeli ponovljeni zakon za početak govori ako sagriješiš, a grijeh je kršenje božanskog reda ljubave, ili ti ga grijeh protiv vlastite prirode koja je ljubav, jer si stvoren od oca koji je ljubav, kao ljubav, i kad ne živiš u ljubavi, zabadaš sebi u srce nož mržnje i počinješ se osjećati loše. Morate shvatiti da su ovo priče, opis nekoj opisu što se događa u našoj duši, da on nikad nikoga ne kažnjava, on nikad nikoga ne mrzi, ne ostavlja, nego ti samo govori što će se tebi dogoditi ako si glup i ne slušaš što ti on govori koji je pametniji od tebe. Jer vam ovo jasno? Prema tome, jasno se pokazuje da grijeh vuče sa sobom bolest. Jel to smo sad čitali, jel tako? Nerazdvojiva. Prema tome je iscjeljenje isto. Dokinuće grijeha u Kristu, što je milost, mi primamo u vjeru. Ali ako mi ne donesemo odluku da ćemo živjeti u ljubavi, mi ćemo opet griješiti, opet ćemo se razboliti. Da li vam je to jasno? Jer ima ih s toliko kratkom duhovnom pameti da ovo uopće ne razumiju. Ono što je uzrokovalo grijeh prije će što je uzrokovalo bolest prije će ga uzrokovati kasnije. Komentare i pitanja ne se za vrijeme predavanja, molim. Idemo Izaiju 53, znači 4-5, sad ću citirati da ne lutamo to. Znači kaže ovako, vidite nerazdvojivost. On je uzeo naše bolesti i ponio naše boli. To je vezano za bolesti tijela, je li tako? Dok smo mi smatrali da ga Bog bije i kažnjava, je li tako? Ali radi naših grijeha, vidite grijese, odmah bolest, bol grijese, njega izbiše ili proboše. Radi naših opačina njega satriše. Kazna radi našeg mira pade na njega, jer mir je, nisi u miru dok si u grijehu. Nema mira griješnicima, kaže Bog moj, nema mira. Izaja 48, besina, nema mira. Prema tome, mir dolazi kad si se pomirio s Bogom, kad više nema onog što te razdvaja od njega, a to je grijeh, jel tako? I onda kaže, nakon grijeha, nakon opačina, nakon mira, njegovim ranama mi smo iscijeljeni. Da li vidite vezu? Ja želim da vi shvatite jasno, bez doktrine, bez trla baba lan, koja je poveznica. Grijeh jednako bolest. I kad je on dokinuo grijeh u korijenu, ono što se očitovalo kao bolest od grijeha u tijelu je izgubilo svoj život. I nekad se očituje odmah, nekad kasnije. Ali ako držiš poziciju u riječi, očitovat će se sigurno. Jel' tako? Ista stvar, 1 Petrova 2.24. On sam, Krist Isus, koji na svom tijelu uze naše grijehe i prikuca ih na drvo križa, to je grijesi, jel' tako? Da mi umrijevši za grijeh možemo živjeti pravedni pred Bogom, to su grijesi, opravdanje, spasenje, točka zarez, on čijim se modricama izliječiste. Isti zahvat. Isti zahvat. Psalm 103.2.3. David govori o tome. To jest on kroz Davida. Dušo moja, slavi Gospoda, sve u meni sveto ime njegovo. Evo prva tri stih. Dušo moja, slavi Gospoda, ili blagosljivaj Gospoda, i nemoj zaboravi sva njegova dobročinstva. On ti oprašta sve tvoje grijehe, on ti iscjeljuje sve tvoje bolesti. Isti paket. Nerazdvojivo. Onda imate Jakovljevo, peto poglavlje, stihovi 14 i 15. Opet poveznica. Ako je netko među vama bolestan, bilo tko, neka zove starješine crkve. Oni će se molit nad njime, mažući ga uljem u ime Gospodnje. I molitva izgovorena s vjerom će sozo spasit, tamo piše, to je krivi prevod, očito, iscijelit bolesnika. Iako je počinio grijeh, i Gospod će ga podignut, zarez, iako je počinio grijeh, bit ćemo prošten. Opet, bolest, grijeh. Nerazdvojivo. 16. stih, uputa za crkvu. Ispovijedajte jedni drugima grijehe i molite jedni za druge da ozdravite. Grijeh, bolest. Ja hoću da razumijete da je to jedan zahvat. Da jedno i drugo sotonsko djelo, u smislu, jedno je sjeme, drugo je stabljik. U smislu, jedno unutra, drugo je van. Isto tako, ja sam to izdvojio pa ću vam pročitati psalama. Imate 38. psalam, 40. psalam, Gdje on govori o tome kako su povezani bolest i grijeh. 38. psalam kaže ovako: na tijelo, već smo naučili, gnjev se pripisuje njemu, on se ne gnjevi, nego je gnjev stanje duše koja je odvojena od njega, jer iskušava takvo stanje. Ona je gnjevna, njoj nije dobro, ali se uzročno sve pripisuje u njemu. Na najnižem nivou pisanja pisma, da ljudi koji su na najnižem nivou mogu zbog straha od kazne pripisivati sve njemu. Ko u državi su ljudi na najnižem nivou, oni koji ne čine zlo zbog straha da ne idu u zatvor. Da li razumijete? Pismo povezuje nebo i zemlju i mora biti pisano tako da povezuje sve ljude. Najniži ljudi kojima je ovo pisano, oni moraju biti u strahu od kazne. Premda ih on ne kažnjava, nego sami sebe kažnjavaju kad krše red, tako što se izlažu utjecaju zlih duhova koji kažnjavaju. Na tijelu mi ništa zdravo nema zbog gnjeva tvog, od grijeha mojih mira mi nema u kostima. Psalam 38, stihovi 4-9. Zloće moje glavu su mi nadišle, kao preteško breme tište me. Rane moje zaudaraju i gniju zbog bezumnosti moje. Pogurih se sav iz grčih, povazdan, lutan, žalostan. Moji bokovi puni su ognjice, na tijelu mi ništa zdravo nema. Istrpljen sam i satrven posve, stenjem od jecaja srca mojega. Ja sam zaključio po ovome da je bolestan, da mu nije dobro. I sad 19. stih: bezakonje svoje ja priznajem i pun sam žalosti zbog grijeha svojega. Znači, Izrael je stari zavjet i slika je duhovnog čovjeka. Mi smo Izrael, duhovna. I što Izrael radi u slici, to mi moramo napraviti. Oni kad god su se odmetnuli od svog Boga, kad su bili idolopoklonice ili ti ga slijedili druge bogove, što će reći u slici, u kipu, ili ti ga u obožavanju, i što se tiče duhovno, da su slijedili svoju pamet i svoje srce, to su ljevani kip i klesani kip duhovno gledano, to je gore idolopoklonstvo. Oni su se odvojili od njega i neprijatelji su ih satrli. I kad su spoznali da su se, znači, zeznuli, kad su počeli jako dugo vremena patit, onda je postupak sljedeći. Nisu oni rekli, ovo nam je on dao križ, kako ljudi kratke pameti govore, Jer on nije dao križ, nego ti je dao blagoslov, ali ti si se odvojio od njega i sam si ušao u tu nevolju. Oni su morali spoznat to, pokajat se, priznat, pokrit se pepelom i kostrijete i ići na post. To vam predstavlja poniznost i odustat od onog što si činio zla. Onda tek ide zdravlje, onda su se oni vratili u božanski red. Da li me pratite? To zato kaže bezakonje, sve ja priznajem. Da ne bi neko mislio da mu je neko drugi kriv. I pun sam žalosti zbog grijeha svojega. Preskačemo 40. psalam, stih 13. Jer me okružiše nesreće nebrojene, krivice me moje sustigoše da gledat ne mogu. Više ih je nov vlasi na glavi i srce mi je stoga klonulo. Ti stari moj, kad si u Isusu, tebi srce nije klonulo. Ja ga moram hvata po stanu. Ona je prilično razigrana. Ozbiljno. Ti si ko malo dijete, ja baš gledam. Ko? Ti si non stop razigran. Sve ti je bući bući, ali ne ono na bedast način, nego ono bezazljene radosti. 41. psalam govori o njemu koji je na postelji bole. Gospod će ga ukrijepet na postelji bole i bole smo okrenuti u snagu. Ali paze, zavapi, Gospode, smiluj mi se. Ponovit ću ovo. Gospod ga hoće ukrijepiti na postelji boli i boli smo okrenuti u snagu. Ali on mora zavapiti: Gospode, smiluj mi se, iscijeli mi dušu jer tebe sagriješi. Ovo je dušu, u ovom prevodu inače kaže iscijeli me, tebe sagriješi. Ali ovdje dobro povezuje dušu, a on je bolestan i leži u postelji, jel tako? Bolest mu okrenuti u snagu. Jer kaže, pogubna se pošast na nje oborila. Pogubna, u mene ćeš zdravo ozdržati, pred svoje lice me stavi do vijeka. Znači, on hoće da ga ozdravi i on ga hoće ozdraviti. Ali on mora spoznat svoj grijeh. Da li vam je ovo jasno? A mi taj grijeh spoznajemo kad priznajemo Krista za gospodara. Cijeli naš život, kakav god je bio, priča onima koji nisu primili Krista. Oni koji su ga primili, a ne žive s njime, su isto u grijehu, moraju doći Kristu. Ispovijedi svoje grijehe, on je vjeran i pravedan i njegova krv ili će ih očistiti od svih nepravednosti. Pa 1 Ivanovo 1.9. Idemo na psalam 107 još. Taj udar. Kaže ovako, stihove 17-20. Zbog svojih bezakonja bolovah one, ispaštajući svoje opačine, svako se jelo gadilo duši njihovoj, do vrata smrti oni dođoše. Tad zavapiše Gospodu u svoje tjeskobe i on ih istrže iz svih nevolja. Riječ svoju posla da ih ozdravi i život im spasi od jame grobne. Pa onda čito kad pošalje riječ svoju, mora biti da ima isciljenje u njoj, jel tako? Sasvim izvjesno. Knjižica koju ste dobile sadrži sve stihove Svetog pisma o zdravlju, ozdravljenju, snazi, dugom životu iz Starog i Novog Zavjeta i sastoji i sadržava način kako to primijeni da ozdravite. Ali najvažnije od svega je sljedeće. Izvjesna žena, doktorica, koja je bila, znači, kirurg i doktor opće prakse, postala je ovisnik zbog noćnih smjena, prvo malo pa malo više, o morfiju, opijumu, pardon, i ovi, ili morfiju. Morfiju i kloralnom hidratu, da, do te mjere da uzimala na kraju bit će 50 puta više od normalne doze jednog i 25 drugog, a dovoljno je dva puta uzmeš više jednog, pa je smrtonost. Zvali su je kostur sa zloduhom u sebi. I tako je bila na putu, znači, propasti, smrti. Nije mogla nikakvim ljudskim naporima, pokušavanjima da se skine to skinut sa sebe. I niti je mogla na bilo kojoj rehabilitaciji, nikako. Uvijek su je puštali sa dozom, znači ovisnosti, jer se nije mogla skinuti. I u tom stanju je zašla u Bibliju koju je zaboravila. Nekad prije se bila spasila i evo zašla je. I dok je čitala, se iscijelila. Riječ ju je iscijelila. I nakon toga, na sljedećih 40 godina, imala jedna od najuspješnijih služba vezana za iscijeljenje. Zove se Lillian B. Yeomans. I onda je normalno posluživala božansko iscijeljenje. I koristila je sljedeću metodu u svojoj kući vjere, koju je, znači, dobila od svojih roditelja zajedno sa sestrom Evom, gdje je na gornjem katu imala 4 primajuće sobe za bolesnike koje su doktori otpisali, to je s kojima doktori nisu mogli pomoći nakon najboljih namjera. Oni bi dolazili, dovodili bolesnike svaki put kad bi se oslobodilo mjesto i ona bi im čitala stihove iz Novog Zavjeta i Starog Zavjeta u svezi iscjeljenja, koje vi imate u toj knjižici, iz cijelog pisma. I svaki put bi, znači, čitala na kraju ponovljeni zakon 28 cijeli, kojega ste vi upravo čuli dio, i onda Galačane 13, kojeg ste vi čuli onaj dio vezano za otkupljenje i za prokletstvo. I onda bi ona njima rekla, to je ispovjed vjere, neka ponavljaju svaki budan dio svog dana i noći kad se probude sljedeće. To je ispovjed, vi ćete držati nakon toga. Prema ponovljenom zakonu 28.61, sjetite se Hebreja 13.5.6, jer je Bog rekao, onda citat. Stoga mi možemo odvažno reći i onda citat. Jer je Bog rekao, ponovljeni zakon 28.61, prema ponovljenom zakonu 28.61, moja bolest je prokletstvo zakona, jer piše svaka bolest i imenuješ bolest, fizičku slabost ili nemoć. Ali prema Galačanima 3.13 ja mogu odvažno reći, Krist me je oslobodio od prokletstva zakona i prema tome ja nemam tu bolest. Oni kažu, da li mi ovo ne kužimo? Nema veze, samo ti ponavlja. I ona bi tako tri puta na dan dolazila. U međuvremenu bi normalno papala, jela, papala, kakala, spavala, čistila ko i svaki normalan čovjek. I išla bi tri put na dan gore, ili dva put, pardon, i isti postupak. Hranila bi ih s riječu Božju. Jer kaže, ja kao medicinski doktor, kad bi mi došao neko tako težak pacijent, ja bi mu prvo dala lijek. Doktori nisu znali pomoći s njihovim lijekom, božanski doktor im daje svoj lijek. Jel tako? I onda imate mudre izreke 4.20-22. Sine moj, pazi na moje riječi, prigni uho svoje mojim razlazima ili besjedama, nikad ih ne ispušta iz očiju, pohrani se srca svoga, jer su život onima koji ih nađu i zdravlje za svo njihovo tijelo. I ona im je posluživala, ili medicina za svo njihovo tijelo, drugi prevod, i ona im je posluživala Božju medicinu. Jer čovjek ne živi samo od kruha, nego svako riječi koja izlazi iz Božjih usta, po Mateju 4.4. Jel tako? I ona ih je hranila sa riječju, jer u riječi je duh i život, Ivan 6.63. Božanski duh koji ima božanski život. I oni su govorili na početku, da li mi ne kužimo, kaj sad Isus, ono prokletstvo zakona, što ti ima veze sa mojim rakom, s mojom tuberkulozom, samo ti govore. I nakon nešto vremena, ona bi dole nešto peglala, i to odjedan put čuješ, gore su svi ležali, znači, na smrtnoj postelji, niko nije mogao hodati, svi su bili dovedeni da umru, ili da ih ona iscijeli. Oni iscijele. I nakon nešto vremena bez kuđenja, nešto se događa, neko skače, viče, trči na stepenci, kaže, je li ti znaš da ja više nemam moju bolest, sad navede tuberkulozu ili rak, da me Isus otkupi? Pa kaže, znam, to ti cijelo vrijeme govori. Skoro svi uvijek su bili iscijeljeni, znači preko 95%. Znači, ne 10%, ne 15, ne 20, ne 35, ne 46, ne 67, ne 78, ne 89, nego preko 95. Skoro svi uvijek bi se iscijelili, oni od kojih su doktori digli ruke, ne zato što su mislili zlo, nego nisu mogli. Uvijek, skoro svi, božanskim putem posluživanja riječi koja daje život, putem ispovjedi vjere iz Marka 11.23 i Hebreja 13.5.6, da govorimo da ono što riječ Božja kaže da jest, premda se još ne vidi. Još dok imaš bolest, kaže Hegin, dok moje srce kuca kao jednocilindrična peglica, dok imam neizlječivu bolest srca, organske dvi neizlječive deformacije srca i neizlječivu bolest krvi, dok sam paraliziran, ja moram reći na glas da riječ Božja jest istina, da što on kaže jest, i to reći vragu i svim anđelima i pred Sotonom i pred Kristom, i onda hoće biti tako da nas prisvajamo. Da li vam je jasno o čem pričam? Krist je bio na križu i umro je doista za naše grijehe i doista je bio izmrcvaren za naše bolesti. I ako vi vjerujete u pismo i primite to, da, primam, neće on kuca, ja kucam. I ako netko čuje moju riječ, sad ste čuli, i otvori vrata srca, uđe. Ja sam rekao svima, to je jedna od mojih molitvi temeljnih za sve koji dođu, vrata se ne otvaraju, nego skidaju. Nema vrata, uđi, kuća je tvoja, slobodno uđeš i izađeš kako hoćeš. Nema otvaranja vrata. To se skidaju vrata sa šarkama, ako treba prošire se vrata, naprave se još jedna vrata. Da li razumijete? Isto tako, da skratimo sad priču, da ne gubimo puno vremena, u Luki 5. poglavlje je došao čovjek koji je bio uzet, i tamo ono Isus, počevši od 15, od Luke 5.17, je tamo, znači, čovjek došao koji je bio uzet. I oni su ga spustili kroz krov, jer nije mogao hodati, nisu se mogli probiti. I prvu stvar koju mu je Isus rekao, bilo je, tvoji su ti grijesi oprošteni. Zamisli to. dovedu ti uzetoga, a on kaže tvoji su ti grijesi oprošteni, pri čemu je on povezao grijeh i bolest. I onda on, znači, njemu oprostio grijehe i iscijelio ga od bolesti. Isto stvar, tamo pet tremova, ribnjak Betsadad, Betesda, gdje su ljudi dolazili, čekali da anđel siđe, zamuti vodu, koji bi prvi došao do vode, bi se iscijelio, mi ne moramo čekati. On iscijelio svim narodima, ali oni moraju čekati da se zamuti voda, ali mi ne moramo čekati. Krist je već bio na križu, žrtva je već podnešena i mi možemo primiti. Da li vam je to jasno? Prednost. Prema tome, 38 godina je čekao, nije mogao doći jer je bio normalno isto uzet. Isus je došao, pitao ga je, je li hoćeš ozdraviti? On je opet gledao tamo, da, čuj, ne stignem, ja bi rado. Isus je rekao, uzmi krevet i hodaj. Kasnije ga je ponovo sreo i rekao me, ide i ne griješi više, da te što gore ne snađe, pri čemu je povezao grijeh i bolest. I sad ima ta jedna slika koju su me pitali, pa ćemo odgovoriti. Ne može se odgovoriti s ljudskom pameću, ali ja imam misao Kristovu, pa ću vam dati odgovor. Znači, to je 9. poglavlje Ivana, prva tri stiha, jako je to cijelo 9. poglavlje, govori o iscjeljenju čovjeka koji je bio bolestan na oči od rođenja, nikad nije gledao. I s obzirom da je bilo pravilo da je on griješan pa da se razbolio, učenici su ga pitali tko je sagriješio. To je znači pravilo. Čast izuzecima koje vi ne možete shvatiti. I stoga se nemojte hvatiti izuzetak, ja ću vam reći jedan izuzetak kako radi. Isus je rekao na to, niti on, ko je sagriješio, on ili njegovi roditelji. Isus je rekao, niti on, niti njegovi roditelji, nego da se na njemu očituju djela Božja. Vi ne znate, ali evo ja znam i neću ulaziti u detalje. Potrebna vam je velika slika da ovo razumijete. Ja sam vam dao samo dio neki dan, pa onda možete bar naslutiti. Na zemlju silaze i ne pali duhove. Njemu ništa ne fali, on dođe pomoć. I oni se prijavljuju za zadatke kako je potreba ljudi. I stoga se nekad utjelovljuju deformiranim tijelima da bi pružili ljudima u svijetu gdje se ljubav ohladila priliku da ljube. Ili da budu iskušani s obzirom na bolesti, da se prilikom iseljenja može očitovati milost Božja. Prema tome, to bi bilo nepravedno, kako neki misli koji su kratke pameti, da bi tu netko patio, ali nitko ne pati. Anđeo svjetlosni se sam prijavio za to tijelo. On ne pati, on je došao po zadatku. To je kao da nekoj baki nosiš doma sa placa i kažeš joj kako on pati teško. Njemu nije teško, sam se prijavio. Prema tome nema nepravednosti. On je ispunio svoj zadatak. Ovi su bili iskušani s obzirom na ljubav prema Bogu. I on je potvrdio svoju riječ i iscijelio ih. Još je nasekirao farizeje i carinike, jer uvijek je iscijeljivo u subotu. Samo da im stane na žul da im pokaže da nisu pravi. Ovo vam samo hoću reći da vi nemate dovoljno pameti da shvatite riječ Božju i da se trebate pokloniti. Bolje sad nego kasnije. A ima puno mudrosti koje vam nisu dostupne u stanju u kojem se nalazite sa oskudnim znanjem. Zato ja pitanje odgovaram naknadno, jer ne možete shvatiti bez dodatnog znanja. Ako idem objašnjavati uz dodatno znanje, ode voz. Da li razumijete? Prema tome, čast izuzecima, uglavnom je znači pravila, grijeh unutra jednako bolesna van. Niko nikad ne pati, jer iznad svega stoji bezgranična očeva ljubav. Savršeni božanski plan mudrosti, koji je uvijek ljubavni i svi imaju korist. To vam mora biti opće znanje. Uz kratku pamet i tvrdo srce, kad idete iskušavati njegovu ljubav i mrmljati protiv njegovih puteva, zbog čeg ćete zginut. Kad ne razumiješ, pogni glavu, reci ne znam, ali znam da se čista ljubav i bezgranična mudrost i da u tvom planu sve štima, jer ćete štetovat. Da li razumijete ovo? Prema tome, još sam si dao zadatak da ćemo objasniti odnos između doktora i božanskog iscjeljenja, koji u svemu uvijek treba imati zdravu pamet. Recimo, ako su doktori dignuli ruke od vas, nemaš se što misliti hoće li se doktor naljutiti ako više ti njega ne slušaš, jel tako? No ima slučajeva di si ti unutar neke terapije i di si ti normalno pod njegovom skrbi. Nije po zakonu države da vas ja u ime Isusa Krista iscjeljujem i odbacujem od doktora. Prema tome, a s obzirom da on potvrdio sve zakone države, mora biti način da se to pomiri. Da li razumijete? Doktori su nam prijatelje. Prema tome, ima nekih bolesti gdje bez ikakve opasnosti možeš stati uzimati tablete ili bilo što, jer ti to neće ništa škoditi. Recimo, žena koju sam neki dan spominja, kojoj doktori već 12 godina nisu pomogli sa kičmom i sa leđima i sa rukama, niti su joj mogli iscijeliti noge, ona uzima neke terapije, neke uloške, nema opasnosti za nju da makne uloške i prestane uzima terapiju, jer neće umrijeti od toga i neće joj ništa biti, onako joj nisu pomogli. Da li razumijete? I ona je to napravila i sad skače kosar. Evo neki dan mi se javila, totalno je dalje iscijenjena, slavi Isusa. Baš imam slučajno sliku, sinoć sam gledao, baš imam sliku gdje stavlja naušnica ovako. Ovako, ona to nije mogla napraviti do ovdje, bez užasne bole. Ali ima neki slučajeva gdje je to konfliktno. E sad ovdje je mudrost koja je meni objavljena jer sam je tražio. I daću vam sliku koja to pomiruje. Bio je čovjek koji ima bolest, znači tuberkuloze, bio je neizlječivo bolestan. I on je doznao za 1 Petrovu 2.24, znači njegovim ranama sam bio iscijeljen i on je shvatio da to jest istina i da se to tiče njega. Ovo je istinita priča. Da vam objasnim dinamiku. I onda je on, znači, s obzirom da je to istina, išao kod doktora i rekao: doktore, ja želim ponovo slika sva pluća jer ja sam iscijeljen. Doktor ga malo čudno gleda, rekao: nema problema. I slikao ga je na rentgenu i rekao: žao mi je, vaša pluća i dalje nisu iscijeljena, vi ste u kritičnom stanju. On kaže: doktore, vaš rentgen ne valja, ovdje piše da sam iscijeljen iz početka. Kaže: pa sad smo se snimili, rentgen je novi, ne isplati vam se to radit, ovi, nažalost nema promjene, ja plaćam, nema nikoga u čekaonici iz početka. Doktor misli ovaj nije pre zdravoj pameti i ponovo ga slika. Kaže: evo vam ponovo, slike pokazuju da niste iscijeljene, vaše stanje kritično, žao mi je, nema promjene, niste. Doktore, ovdje piše u riječi istine da jesam iscijeljen. Da li vidite da on ispovijeda vjeru dok se još ne vidi da je iscijeljen? Doktor kaže: ne, niste. Ponovo i ponovo, on ga je slikao 4 puta, ništa, već je bio ispalio živcima. I na kraju 5. put kad se slika, pluća čista ko malog djeteta. Kaže: doktor, jesam li vam rekao da sam njegovim ranama iscijeljen? Doktori trebaju potvrditi iscijeljenje, a njihova dijagnoza će potvrditi ili imaš vjeru ili nemaš. Ako nemaš vjeru, neće biti iscijeljenja. Pa se vrati ponovo u riječ, nemoj odostati, onda ponovo dublje radi, više radi, dok ne dobiješ iscijeljenje. Da li ovo razumijete? Jer Isus je rekao: idite i pokažite se svećenicima, on će potvrditi iscijeljenje. Evo, Goga je tu bila, ona je bila na prošlom seminaru, iscijeljena od 3 bolesti i oslobođena od još je to bila glavni interes, znači od 3 bolesti iscijeljena, dugo cjeloživotne skoro, i je oslobođena od zloduha. I ona je išla kod doktora i doktor je potvrdio za srce, jel tako bilo? Ako si iscijeljen, onda si iscijeljen. Neke stvari, znači, možeš odmah vidjeti, neke ne možeš vidjeti, ali to je to. Znači, doktori su nam prijatelji. Mi moramo hodati u vjeri. Ako ti vjeruješ da si iscijeljen, stari moj, reci to i doktoru. Jer onda ne vjeruješ. Onda bi pisala ispovijedi svima, samo ne doktoru. A ako nećeš ispovijedi, onda ne vjeruješ, onda nisi ni iscijeljen. Da li vam je ovo jasno? Onda opet u pismo, nemoj se tuć po glavi, nego opet, jer vjera dolazi slušanjem i doće slušanjem. Slušaj, promišljaj dok ne budeš potpuno svjestan da jest istina i onda hoće biti. Ne smiješ zanijekati njega, njegovo učenje pred ovim pokvarenim preljubničkim naraštajem. Znači, ne smiješ ga zanijekati. Ako si iscijeljen, onda si iscijeljen. Da, ali još mi se ne vidi što će mi reći ako to su mogli reći gubavci, pa onda ne bi bili iscijeljeni, jel tako? Jel' tako? Da li ste shvatili dinamiku? Da se ne kosi to. Ali opet treba zdrava pamet. Jeste li spremni? Znači, to nije rekla kazala, nije možda mene izvuku, nije evo baš sad sam emotivan, danas mi je dobar dan, nego ili je riječ istina ili nije. Mi donosimo odluku za Isusa Krista. Idemo ovim redom. Najprije donosimo odluku. Da li shvaćate što je odluka? Idete kao zaručnica sa zaručnikom pred prijestolje slave i stavljate prste čije skidanje ima strašne posljedice, ali čije održavanje ima strašno blagotvorne posljedice. I donosite odluku jednom za svagda za svemogućeg Boga Oca u Kristu Isusu kao njegovo dijete. Nemojte zbrkati odnos. Odnos je dijete otac, temeljni. I zaručujete se za njega. To znači donosite odluku da ćete hodati po njegovoj volji i po njegovoj riječi dok se ne budete mogli sjediniti, jer sjedinjenje u ljubavi, a ne možeš se sjediniti dok još nisi u ljubavi, jel tako? To ćeš odmah shvatiti čim kreneš, da ćeš imati problema po putu. No svejedno si zarušnica. I stoga mi donosimo odluku za njega i to znači protiv svih drugih. U smislu da svi drugi otpadaju. To je logično. Je li mora mlada, kad se zaručuje za svog dečka, njemu nabrojiti prije nego što prihvati prste, s kim je sve spavala i s kim se više neće vidi dok je on na poslu i koji će sve telefone maknuti iz ovog imenika, je li to nužno? Ne, podrazumijeva se. Jel se podrazumijeva? Tako se i ovdje podrazumijeva. S obzirom da su dva gospodara, da za jednoga znači ne za drugoga. Ako je pravi da. Znači najprije donosimo odluku za Krista. Primamo ga u život kao gospodara i vjerujemo u srcu u ono što pismo kaže o njegovoj žrtvi za nas. To znači uskrsnuće, jer to ne znači samo uskrsnuće. Znate, on nije došao i uskrsnuo, nego je bilo sve po putu. A uskrsnuće je krucijalno. Nakon toga mi jesmo, možda mi jesmo djeca Božja. Ne čuj koju nam je ljubav ukazao Otac, ako mu se svidi pa svakog stotog, onda će on biti dijete Božje, nego jesmo. Ali smo djeca Božja i to treba shvatiti u formiranju, dok se Krist formira u nam. Ko male bebe moramo tek uzrastu čovjeka do punine. Je li vam ovo jasno? Jer neko misli to je to, ne mora ništa napraviti, nema ništa u njemu od djeteta Božjeg. I dalje je tjelesno stvorenje ko prvi Korinčani. Preljubnik, lažljivac, škrtac, svakakve ostale ima čudne požude u glave i tako. I onda on misli da je na pravoj poziciji, a nije. I neće baštini Kraljestva Božjeg. Prema tome, znači, mi donosimo odluku za njega i svjesni smo da smo tad njegovi, njegova djeca. Svjesni smo da se Duh Božji aktivira u nama, on je već u nama i počinje djelovati u novoj snazi i svetosti. Jel' tako? Svjesni smo da je cijena za nas plaćena, da smo otkupljeni i da se Satana može friga. Što je plaćeno, jel' tako? Ko da ti ideš i kupiš novo auto, to je to. Imaš ugovor o vlasništvu. I vi imate ugovor o vlasništvu da je Krist vaš vlasnik. I ako dođe Satana, onda mu pročitaj. Ja to ne znam citirati. Pa imaš oči. Izvadi, zabilježi, vidite kako sam se ja gore zabilježio. Ako bude potrebno nešto otvarati, imam tu. Tako vi zabilježite. Ako imate, nemate ovako veliku Bibliju, imate mali Novi Zavjet, zabilježite. Uvijek ga možete imati sa sobom. I kad dođe Satana, on dođe u glavu, u glave. I onda kaže, e, nisi, viš kakav si, opet si ovako, opet si onako. Ti kažeš, čekaj da ti pročita. Ovo je smiješno sad, ali će vam biti dramatično tad. I onda fino ti to njemu čitaš i govoriš na glas. Nemojte zaboraviti, morate se držati čvrsto ispovjede vaših usta. Zato sam vam dao one temeljne ispovjede stvarnosti u njemu. Tad ste kršteni jednim duhom u Kristovo tijelo i u njemu ste. Obukli ste Krista i onda ste jedan duh s njime. Da li razumijete? Imuni ste onda. I onda je svo zlo, ona preostala zločaj i nečistoća u vama, posljedica onog pada, to vi znate, drugi ne znaju, i morate primati njegovu riječ u krotkosti da vas i dalje pročišćava. To je plan, da možete iskreno ljubiti. Po Jakovljevo 1.21 i 1. Petrovo 1. poglavlje 22. stih. To je plan. Je li tako? Kao mala dječica, 1. Petra 2.2, žudite za nepatvorenim rijekom, mlijekom riječi Božje. Pazi sad ovo, da uzrastete u... I onda tu se stanu, da uzrastete. Ne, ne, u spasenju. Kako baš ispadne ona zadnja riječ iz usta? Ste to primijetili? Da uzrastete i točka, ali nije točka. U spasenju, da budete više i više spašeni. Više i više Kristove. Da se više i više formirate na njegovu sliku. Ok, nakon što smo donijeli tu odluku i znamo da smo djeca Božja, nanovo stvorene, staro u minu, novo nasta, pravednost Božja, nema ničega što nas osuđuje, nema ničega što nas optužuje, nema ničega što nas Satana može što se tiče grijeha starih staviti pod nos, ne pričamo o novima, to je suživot s Kristom. Mi znači znamo da je cijena plaćena, krv Kristova nas je očistila od svih grijeha, ona nas štiti od njegovih napada, on je u nama, Krist je u meni. U meni, to je takva veza. Kolosanima 1.27. U meni je, i ja idem dalje zajedno s njime. I to u snazi njegovog duha i s njegovim imenom na usnama, gdje sam nadmoćan silama tame i okolnostima koje su me prije mučile. Jeste svjesni toga? Ako po putu napravite grešku zbog vaše slabosti ko mala dijete dok se naučava, odmah taj duh koji u vama Kristu, vama će vas tapnut po ramenu, nemojte se oglušiti. Odmah Kristu, pusti svećenike svaka im čast, to je dozvoljeno da vas svećenik ispovjedi, ali rijetki oni ulaze, rijetki od njih ulaze u kvalifikacije da vas mogu ispovjediti. Mora biti u njemu duh aktivan, tako da on to može činiti umjesto Krista, a ne po šprance. Ali ovo vam je sigurno, di ćeš kod čovjeka kad je Krist u tebi? Odmah kod Krista, oprosti, žao mi je, slab sam bio, i on je vjeran i pravedan, i odmah te čisti od sve nepravednosti, opet ste u zajedništvu, svjestan si prisustva, ljubavi, mira i snage, idete dalje u pobjedu. Da li ovo razumijete? To je bitna stavka 1. Ivanova 1.9. A 1. Ivanova 1.7 kaže, ako hodate na svjetlu riječi za Kristom koji je svjetlost, onda što, i u zajedništvu jedni s drugima, jer svjetlost riječi baca svjetlost na ljubav, kako moramo ljubiti jedni druge, onda vas Kristova krv neprestano čisti od svih grijeha. Tako? Onda zahvaljuješ sam. Ideš dignute glave i u pobjede. Zahvaljuješ. Hodaš na svjetlu riječi koje kaže da u svim okolnostima nadmoćno pobjeđuješ po onome koji te uzljubi. To je prvi korak. Onda, znači, dajemo ispovjed. Dajemo ispovjed. Da mi istinski vjerujemo da Krist jest umro na križu za naše grijehe, svak kaže za moje osobno, osobno, da je bio on proboden zbog mojih grijeha, da su ga moje, zbog mojih opačina satrli, i da prema tome ja jesam pravednost Božja. To ćemo dati na glas, da jesmo opravdani, da nema više grijeha, jel tako? Onda ćemo ga naći, primiti u život kao spasitelja, to je druga stvar. Nakon toga ćemo ga primiti u život kao izbavitelja. Neka treba, znači, prije isciljenja istjera nekog zloduha. To znači da ćemo dati ispovjed da nas je on izbavio iz vlasti tame, da nema vlast tama, ni satona, ni zli duhovi, nikakve vlasti ili utjecaja nad nama, jer mi smo prenešeni u njegovo kraljestvo ljubavi. Krist je koji vlada nad nama. I u ime Isusa Krista ćemo svezati satonu nad našim životom, po Mateju 18.18. i po Mateju 16.18, gdje govori o Kristovoj crkvi, onima koji istinski vjeruju u Krista, ne o Petru. I onda ćemo mi, znači, satonu onemogućiti nad našim životom, jer imamo vlast nad njime, nema više straha. I onda ćemo tako podložni Gospodu zle duhove izagnati, svakog zlog duha koji nas na bilo koji način tlači. E sad, vi koji ste bolesni ili potrebite, znači, ako neko ima primjerice zlog, astma je duh. Astma je duh. Goga je imala astmu ne znam koliko godina, bit će većinu života, i onda se oslobodila od toga po molitvi. Vi ćete se, znači, suprotstaviti zloduhu astme u ime Isusa Krista, nećemo sve ispočetka kad bude molitva, i onda će, i ako ja slučajno zaboravim, isto recite bez mene, nemojte se vezati na moje riječi. Ako vama nešto dug govori drugo, vi govorite slobodno. I onda ćete se, znači, suprotstaviti u ime Isusa Krista, ja izgonim zlo duha astme. I reci svakoga koji god ti padne na pamet, ako imaš probleme, ili duha bolesti, ako ne znaš kako se zove. Slamam u moć, izgonim ga i proglašavam sebe oslobođeni od njega. U ime Isusa Krista i po vlasti njegovog imena, jer imam vlast, ja njih izgonim, nema više tlačenja, ali vam ovo jasno. I onda iscjeljenje, čega, svega, cijelog tijela, po imenu i što nema, ako ne od glave do pete. Dajmo ispovijed da je on uzeo moje bolesti i moje boli, i da sam prema tome, u skladu s time, ja iscijelim njegovim ranama. Da je on uzeo prokletstvo bolesti i da se ja prema tome blagoslovljen zdravljem. I onda imamo hvaljenje, slavljenje kako kome dođe. Ali ako budete sjedili ko krepane kokoši, ja ću znati da niste ništa primili. Jer niko normalno ne primi ove sve blagoslove i ostane ko krepana kokoš. Znači, jeste li spremni? Ja ću vam dati minuticu, ne puno minuticu, da vam svakake misli ne počnu padat na pamet, ali dat ću vam ovi minuticu da se spremite, da možete donijeti odluku kak treba. Ako netko koji slučaj nije isključio mobitel, to mora napraviti sad, ne smije ovi, da ne moram zaziva vatru s neba da izgori on i mobitel, neka ga sad isključi. Dobro. Znači iz početka, ne moramo se naprezati. Kad vas netko pita kako vam je ime, nema naprezanja. Ne moraš biti posebno nadahnu da bi rekao kako ti je ime. Kad te pitam koji ti je broj cipela ili kad si rođen i kako ti se zove mama, o tome mi govorimo. Mi iznosimo činjenično stanje koje prihvaćamo u srcu. Ne moramo biti elokventne, ne mora biti to jedna posebna opera ili drama, uopće nebitno. Malo dijete prdi, smrdi, pa piša, kaka, pada, razbija, gazi, gnječi i opet ga svi vole i buči. Mi dolazimo, znači, ko mali, uopće nebitno je li govoriš elokventno, jesi li super to složio, bitno je di ti je srce. I to nema veze, nemojte gledati mene, gledamo Isusa. Jel vam ovo jasno? On je umro za sve nas i mi dolazimo k njemu i prisvajamo njegove blagoslove. Što to znači? Znači, vi nećete biti na molitvi. E, može, pa čekamo da se vrati. Može. Naravno, ne. Samo laganica. Ako bude očitovanja, to znači ako se počnete gušiti, ako počne vas nešto bolet, ako počnete osjećati mržnju, ako počnete na bilo koji način ima bilo kakve fizičke senzacije, počne vam se vrtiti ili bilo što, nastavite. To su očitovanja duhova koji znaju da moraju ići. Znači, ne kažem da će biti, ali obično bude. Kod nekih, evo Goga imala, nije mogla ni dignu ruku ni nešto izgovoriti, ali je bitno što je u srcu. Ne razumijete? Znači, nemojte stati. Jer protivnik zna prije nego što ide, ko što je onog dječaka padavičara, dobro ga je protresa, pao je dole, misli su da je mrtav, jel tako? Isus je rekao, nije mrtav, digao ga je. I opet je ovo bitno naglasiti. Mi ovo radimo zato što, znači, ovo što mi radimo je ovjereno s onim što on rekao. Tako da iza ovog stoji ono što on rekao. Ne ono što se nama čini. Mi ne nastojimo ostaviti utisak na nikoga. Mi prihvaćamo njegov dar milosti. I stoga dolazimo sa takvim srcem. Ja ne znam za druge. Ja mogu samo pohvaliti svoj suživot s Isusom kao gospodarom, prijateljem, ocem, ljubavnikom, učiteljem, iscijeliteljem. Znači, ja nemam nego hvale. Meni ide u svakom pogledu, na svaki način, stalno, od prvog dana, sve bolje i bolje. Ja nemam nego riječi hvale. Znači, to je radosna stvar. To je ono izvanredna stvar. Nema bolje ponude. Znači, mi dolazimo u takvom duhu. Željne, zahvalne, odlučne. To ono ko da se bogato udaš, čovječe. I još te voli. I ti njega. No, ona optimalna varijanta. I živjeli su sretno za vijeke vjekova. Je li tako? Život vječni. Dobro. Znači, nećemo imati puno riječi, ali vjerujemo ono što govorimo. Ja vas molim da svih u poštovanju, da svi u poštovanju zatvorite oči. Glave možete pognuti, ne morate. Gledamo u Krista na križu. Vi gledate u njega i stojimo pred njime. Ja govorim, vi govorite na glas za mnom. I to ne zato što sam ja rekao, to neće raditi, nego ako se slažete s tim u srcu. Može? E, voljeni oče, dolazim k tebe kao sin razmetni nazad u tvoju očevu kuću. Dolazim pred vrata koja si otvorio u Kristu Isusu na križu. Dolazim potpuno svjestan svog grijeha i svog otpadništva od tebe. I pružam ruke svog srca i hvatam tvoju ruku pomirenja koju si mi pružio u Kristu Isusu. Ja, Oče, Sad tebe priznajem u Kristu Isusu kao svog istinskog oca i Krista Isusa priznajem javno pred tobom, pred svim anđelima, pred Sotonom i svim zlim duhovima. Priznajem ga kao svog gospodara u vremenu i vječnosti. Čvrsto odlučujem da će jedino Krist Isus biti moj životni primjer, da ću ići njegovim primjerom, da ću slušati njegovu riječ i u poslušnosti toj riječi vršiti njegovu volju. Hvala ti, Oče, što sam u ovom trenutku primljen u tvoju obitelj. Hvala ti na tome što sam postao novo stvorenje, što si me na novo rodio u Kristu Isusu. Hvala ti na tome što si me toliko ljubio da si platio takvu cijenu, Kristov život za mene, dok ja tebe nisam ljubio i dok sam bio odmetnut od tebe. Ja znam da ti prebivaš u meni, Kristu meni, nada slave. Hvala ti na tome. Ja ću živjeti u zajedništu s tobom, živeću ljubavi koju si pokazao Isusu sve dane mog života. Hvala ti na imenu Isusovom. To je jedino ime koje ću ja kao vjerna zaručnica koristiti u svim svojim djelima i kroz sve svoje riječi. I samo po tom imenu ja ću ti zahvaljivati u svemu i svagda. I samo po tom imenu ja ću ti iznositi moje molbe i upućivati molitve. I hvala ti, Oče, u Kristu i po njegovom presvetom imenu. Amen. Blago vama. Možete gledati, idemo sad na drugu ispovijed. Sad idemo, znači, na primanje spasenja ili ti ga svjesno primanje spasenja kroz ispovijed. Spremni? Isuse, gledam u tebe na križu i sada znam da si ti tamo išao radi mene. Ti grijeha nisi počinio, niti su tvoja usta laž izustila. Ali je Bog Otac svalio na tebe svo moje bezakonje, sve moje grijehe i svu kaznu za moj grijeh. I hvala ti na takvoj bezgraničnoj žrtvi. Ja vjerujem u pismo koje kaže da si ti s mojim grijesima išao na drvo križa i da si umro s mojim grijesima i time ja na križu zajedno s tobom. I prema tome, po pismu, ja sebe smatram oslobođenim od svih grijeha u Isusu Kristu. I smatram sebe da sam pravednost Božja u Kristu Isusu, ne mojom zaslugom, ne mojim djelima, nego jedino velikom milošću koja mi je pokazana u Isusu. Krist je moja pravednost. Prema tome, od sad nadalje nema više osude za mene. Zbačen je moj optužitelj I ja sam ga pobjedio,
ja sam ga pobjedio
krvlju Jagančevom i mojom ispovjedi. Ja vjerujem da je Isus Krist raspet, umro, ukopan i uskrsnut radi mene i ja zajedno s njime, i da sam zajedno s njime posjednut na nebeskim visinama. I hvala ti Isuse na tome. Ja sam sad oslobođen od grijeha i uložit ću sav napor da živim bezgriješno po njegovom primjeru. Amen. Idemo dalje. Voljeni Isuse, ja se sada potpuno svjesno priznajem izbavljenim iz vlasti tame, iz sotonskih okova, i ispovijedam, to jest javno priznajem, da sam po tvojoj krvi, po otkupljenju koje u tebi, izbavljen od Sotone i prenešen u tvoje kraljevstvo. Ti si moj gospodar, ti vladaš nada mnom, ja tebi pripadam, i prema tome grijeh, Sotona, zli duhovi neće i nemaju vlasti nada mnom. Što više, u tebe i po tvojem imenu, po tvojoj pobjedi, ja imam vlast nad njima i silom Duha Božjega koji sad prebiva u meni i imenom Isusa Krista, imenom kojem su podložna sva bića na nebu, na zemlji i ispod zemlje. Ja te svezujem, Sotono. Ja onemogućavam svaki tvoj daljnji utjecaj nada mnom. I u ime Isusa Krista, silom njegovog imena, ja sad izgonim iz svog života duha bolesti. Sad možete reći u sebe, ako imate ime bolesti, izgonite tog duha u sebe. Znači, izgonim duha, recimo astme i tako dalje. I izgonim svakog drugog zlog duha koji na bilo koji način, u bilo kojoj mjeri, na bilo koji način utječe na mene. I sebe proglašavam u ime Isusa Krista oslobođenim od njega i svakog njegovog utjecaja. I hvala ti Isuse na tome. Amen. Idemo sa što se iscjeljenja tiče. Hvala ti Isuse na tvojoj žrtvi. Hvala ti što si na križ išao. Ne samo da bi podnio kaznu za moje grijehe, nego da bi istrpio i sve moje bolesti. Ja vjerujem pismu koje kaže, on je uzeo moje bolesti i ponio moje boli, moje fizičke slabosti, moje patnje i muke, psihičke i fizičke. Ja vjerujem riječi koja kaže njegovim ranama
ja sam
iscijeljen.
U ime Isusa
Krista
ja sebe
smatram iscijeljenim.
Primam tu milost,
nezasluženu dobrotu.
I hvala ti Isuse zbog toga.
Neka tvoje ime
bude slavljeno,
hvaljeno
i čašćeno
sad
i za vijeke vjekova.
Da ne bi moja molitva bila spriječena
u skladu sa tvojom riječi,
kad molite
oprostite.
Da i vaš nebeski Otac
i vama oprosti.
Ja sad u ime Isusa Krista,
po ljubavi koja se izlila u moje srce,
ljubavi koja je meni oprostila sve moje grijehe,
ja opraštam svima
koji su na bilo koji način,
u bilo kojoj mjeri
napravili neko zlo
ili štetu
meni i mojoj obitelji.
Ja im opraštam u ime Isusa Krista.
I sad u duhu recite, ako znate nekoga, recite u duhu, navedite po imenu.
I ja ih blagoslivljam
u ime Isusa Krista.
Ja se također
u ime Isusa Krista
odričem
svakog osjećaja
mržnje,
osvetoljubivosti,
zlovolje,
gorčine,
gnjeva
u ime Isusa Krista.
I u ime Isusa Krista
ja sad sebe proglašavam
oslobođenima
od njih
i svih štetnih utjecaja
kao posljedica njihovih.
I hvala ti Isuse
što je to učinjeno sad.
Amen.
Ja vas sad u ime Isusa Krista proglašavam djecom Božjom, otkupljenima Kristovom krvlju, novorođenima pravednošću Božjom u Kristu Isusu. Ja vas sad proglašavam izbavljenima od Satane, od svih njegovih utjecaja i iscijeljenima od glave do pete. I ja vam sad u Isusu Kristu govorim da stavite vašu vjeru u pogon, da govorite, ispovijedate ono što pismo kaže da imate, što ste upravo ispovijedili, da činite ono što niste mogli činiti. Ako niste mogli nešto napraviti, evo kad je prošli put, recimo Goga je tu, ona je imala isto jako dugo godina artritis, onda su oni probali njezin artritis. I artritis je išao, neko koga ima ne znam koliko godina, kad se proba, kad se stiska, ima neke vježbe, zna. Znači, ako niste nešto mogli, stavite vašu vjeru u pogon. Vi morate misliti ovo što ste rekli, vjerovati to što ste rekli, govoriti to što ste rekli i ponašati se kao da je istina to što ste rekli, i to hoće postati u ime Isusa Krista. Amen. Ne dajte Satani da izgubi, ne dajte Satani da vam oduzme ovo što imate, jer to što imate, imate prije svega u duhu. Nemojte da vas zezne zbog simptoma, zbog toga što se to još kao nije očitovalo u tijelu. Vi ispovijedajte u pobjedu, jer vam ja sam princip. Dobro? To je to. Što se mene tiče, možete se radovati slobodno, ne morate se obazirati mene što se tiče. Da.